Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xabaringiz bo'ldimi, yo'qmi? Qoraqalpog'istonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov bugun qamoqdan chiqdi. Kecha Azam Farmonov degan inson huquqlari himoyachisi chiqqan edi. Mana shu voqealar fonida boshqa bir voqea ham bor. Mana bugun bir hafta bo'ldi. Boshqa bir jurnalist, Bobomurod Abdullayev degan jurnalist bir haftadan beri so'roq beryapti. Shu voqealarni qanday siz bir sharhlagan bo'lardingiz?
Sharhlash shart emas, o'zi ochiq oydin sharhlanib turibdi. Bu yerda katta sir yo'q, juda katta aytaylik tushunmovchilik ham yo'q. Mana bir yildan beri mamlakatda boshqacha, yangicha ruh kezib yuribdi, yangicha shabada esayapti. Buni ko'rmagan odam, sezmagan odam, tan olmagan odam bu sog' odam emas. Bu ruh yanada kuchayishi mumkin edi, yanada demokratik jarayonlar tezlashishi mumkin edi, lekin bizda hanuz eski tuzum, ilgari sovet tuzumi derdik, sovet tuzumidan keyin shunday yana bir dahshatli tuzum o'rnatildi. Endi ilgari dodingni aytib qayergadir borarding, endi dodingni hech kimga aytolmaysan. Haligi nima deydi, xonangni qozi xafa qilsa kimga borasan deganday, qozini o'zi tepangizga turib olib aytganini qilib 25 yil shunday bir tizim, shunday bir tashkilotlar paydo bo'ldi. Hali hanuz ular odam ovi bilan shug'ullanib keldi.
Yo, endi keyingi bir yilda, siz aytayotgan keyingi bir yilda ana o'sha dardni borib aytadigan joylar paydo bo'ldi, eshitadigan idoralar paydo bo'ldi. Siz aytayotgan yangi ruh ne dalili ham, masalan, kechagi Azam Farmonovni qamoqdan chiqarilishi, yana 4 yil o'tirish kerak edi, 3 kishiga qo'shib berilgan muddat hisobga olinadigan bo'lsa, yoki mana Solijon Abdurahmonov chiqishi ham sizning gapingizga dalil, lekin ayni paytda boshqa bir jurnalistni qamalishi tushunarsiz-da?
Ha, albatta. Umuman jurnalistni yozgani uchun, yozuvchini yozuvchiligi uchun qamash bu jinoyat. Kim qamashdan qat'iy nazar? A jurnalist ham hamma soha, mana qayerda kim ishlayotgan bo'lsa xatosi bor. A mashinist ham xato qiladi, uchuvchi ham xato qiladi, kosmonavt ham xato qiladi. A yozuvchini ham dunyo qarashda kamchilik bo'lishi mumkin. Uni tuzatadigan tashkilot bor, hamkasblari bor, ijodiy sayyuzlar bor. Nimaga tuzib qo'yilgan yozuvchilar sayyuzi? Nimaga kerak bizga jurnalistlar sayyuzi, uyushmalari? Lekin afsus, mana shunday holatlarda ochiq oydin buni tushuntirib beradigan tashkilot, yozuvchilar uyushmasini qarang. Nurulla Otaxon bo'yicha berilgan tushuntirishni qarang, yozuvchilar uyushmasini rahbariyati. U bizdan o'chib ketgan deydi. O'chib ketgan bo'lsa nimaga o'chirgansan? Nimaga san o'zi jurnal yozuvchilar uyushmasi o'zi kimga xizmat qilasan? Xullas, mana shu ma'noda ham o'sha Nurulla Otaxonni taqdiri masalasiga men ataylab qaytayapman. Bizda agar ijodiy uyushmalarimiz joyida bo'lganda edi, o'zini o'rnida bo'lganda edi, bu hodisalarni birontasi mumkin emas edi. Hatto boring o'sha Kariyev ham odamni tushunadigan tomonlari bor edi. Agar mana Dilmurod Said qamalgan paytda man jurnalistlarda to Dilmurod Said chiqmagungacha Dilmurod Said bo'yicha bizda kuch ishlatar tizimlarimiz butun jurnalistlardan, yozuvchilardan uzr so'ramagungacha man bu demokratik jarayonlarga ishonmayman. Ishonmasligim sababi Dilmurod Said mutlaqo tuhmat bilan qamaldi. Bu o'rtada bechora otamizni ko'ramiz, oilamizni ko'ramiz deb uni bola chaqasi yo'lda halokatga uchrab butun oila qirilib ketdi. Lekin bu ijodkorni turmada ushlab turish, qamoqda ushlab turish hozirgacha mutlaqo asossiz.
Balki Dilmurod Saidni ham navbati kelib qolgandir, balki ertaga chiqar, balki bir oydan keyin chiqar. Men yana Nurulla Otaxonovcha qaytmoqchiman. Mana sizga Yozuvchilar Sayuzi, Yozuvchilar Uyushmasi undan yuz o'girdi, lekin ayni paytda boshqa bir yorug' nuqta bor, balki yorug' nuqtalar deyish mumkin. Yozuvchilar Uyushmasi undan yuz o'girib turgan paytda boshqa bir yozuvchi hamkasblari Murod Muhammad Do'st, Xurshid Davronlar va boshqalar, Ulug'bek hamda uni yoqlab, uni himoya qilib o'zlarini munosabatlarini bildirishdi va bundan xabaringiz bo'lgan bo'lsa kerak.
Albatta, albatta. Men yana bitta narsaga endi menda umid tug'ildi. Mana o'sha Muhammad Do'st so'zlarini o'qidim. Rahmat Muhammad do'stimiz. Men juda ham xursand bo'ldim. Xurshid Davronning so'zlaridan juda ham ruhlandim. Yana Ulug'bek hamda aytdingiz. Men o'ylayman, biz baribir demokratik jarayonlar bizni yozuvchilar uyushmasini ham hamma o'sha zo'rmondagi dachalarini ham boshqaligi maishat quradigan rahbarlarni dachalarini ham uzoqqa bormaydi, buni hammasini yakson qiladi bizni demokratik jarayon. Bu men endi otini aytmasam bo'lmaydi, Muhammad Ali degan bu insonni saltanati uzoqqa bormasligi kerak. Shuning uchun biz xudo xohlasa deb aytaman, yozuvchilar uyushmasida, agar yozuvchilar uyushmasida bir saylov o'tkazmasak qayerda o'tkazamiz? Bizni davlat rahbarimiz aytyaptilar, birinchi kundan boshlab aytdilar, viloyatni rahbarlarini saylaymiz, hokimlarni saylaymiz dedilar. Endi bularni saylash uchun balki ozroq muddat kerakdir. Keling, biz ijodiy uyushmani rahbarlarini bir marta tarixda saylaylik. O'sha sovet tuzumi saylar edi. Sovet tuzumi ochiq gap oz-moz haligi nimalari bo'lsa ham, kemtiklari bo'lsa ham saylar edi. Plenum derida yozuvchilar uyushmasini oshkora plenumi bo'lar edi. Biz tarixda bilamiz, umuman O'zbekiston yozuvchilar sayuziga biron marta tasodifiy odam sovet davrida saylanmagan. Mana qoyil qolasizmi?
Sharof aka, tarixga chuqurlashmasdan shu mavzu yuzasidan so'nggi savolimni beraman, keyin boshqa savolga o'tamiz. Endi qarang, shu kundagi ichki siyosat haqida nimadan, qaysi voqealardan kelib chiqib bir tasavvur hosil qilishimiz kerak? Azam Farmonovni, Solijon Abdurahmonovni ozodlikka chiqqanidan kelib chiqaylikmi yoki Nurullo Otaxonovga, Bobomurod Abdullayevga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilayotganidan kelib chiqib xulosa qilaylikmi?
Albatta, unisidan ham bunisidan ham biz saboq olishimiz kerak. Bu yerda bitta nozik masalani baribir yoddan chiqarmasligimiz kerak o'xshaydi. Bizda 25 yil mustaqillik jarayonida qo'shtirnoq ostidagi ozodligimiz paytida shunday qonxur tashkilotlar paydo bo'ldi. Qarang, O'zbekistonda 4ta 5ta qamoqqa oladigan tergov organlari bor. Eng kattasi SMBda o'tiribdi, hech kimdan so'ramaydi. Prokuraturada o'tiribdi, hech kimdan so'ramaydi. Davlat rahbarimiz aytganlaridek, eng katta o'g'rilar, tak, FVD ham kichkina o'g'ri emas, bu yerda o'tiribdi. Yana aytaylik, soliq qo'mitasi ham qamoqqacha olib borib qo'ya oladi. Xullas, qamaydigan tashkilot shunchalar ko'p, kim ozod qilish kerak? Mana shunday masalalar. Endi bunda xalq, aytaylik, fuqarolar oz-moz fuqarolik burchimizdan bo'lish kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'sha 25 yillik qo'shtirnoq ichidagi ozodlik tizimida bir qonxur tashkilotlar paydo bo'ldi. Ularni qamoqqa olish huquqlari bor. Ularni changallari qonga botgan, o'zlari mana shu muddat ichida ochiq gap qonxurga aylanib qolishdi. Shunday qonxurga aylanishdiki, ular bir-birini ham chaynaydigan, bir-biriga ham tashlanadigan. Xullas, men ilgari ham bir ikki aytdim. Ana o'sha tergov organlari, kuch ishlatar organlarida ikkita xavfli tashkilot bor. Hatto uchta desak ham bo'ladi. SMB, prokuratura va MVD mana shu uchalasini birlashib qolishidan davlat ham, xalq ham juda hushyor bo'lish kerak. Bir zamon keldi, buni tepasiga faqat esimga chiqib oldi. Esimga o'zini bir mo'g'ulini Qodirov degan to'ra qonqur eng katta o'g'rini prokuraturaga o'tkazib qo'ydi. Yana bir mo'g'ulini Ahmadboyevda MVDga o'tkazib qo'ydi va jilovni esimga qo'lida ushlab esimga o'zida nima bo'ldi? Esimbini korrupsiyaga qarshi kurashadigan eng katta tashkilotini o'zi qonqur bo'lib chiqdi. Mana turmada o'tiribdi. Sharif Xo'jayevlar. A bir 50-40 ta qonqurni ma'lum bir muddatda ishdan olinganini ko'rdik, boshqa qilganini ko'rdik. Lekin Esimbini rahbari, rahbariyati hanuz bunga hatto bir tushuntirish ham bergan yo'q. Lekin vaqt keladi bularni hammasini tushuntirishga to'g'ri keladi. Ana o'sha qonxurlik, odamxo'rlik bir yildan beri tishini g'ijirlatib kelyapti bular. Ozroq qayerdandir ilintirsa bas olib qamayapti. Lekin Muhammad Do'stcha to'g'ri aytdi. O'zbekistonda xudoga shukr bularni tushunib yetadigan arbob bor dedi. Men o'ylayman, bugun agar bitta yarimta jurnalist qamalayotgan bo'lsa, bitta yarimta yozuvchini yo'liga to'g'anoq tushayotgan bo'lsa, qonxurlarni changaliga tushayotgan bo'lsa, bu hodisalar vaqtincha. Undan yozuvchilar uyushmasi ham Muhammad Ali ham o'sha qonxurlarni ukasi bo'lib qolgan. Qo'lidagi o'yinchoq qo'g'irchog'i bo'lib qolgan. Va boshqa ijodiy tashkilotlarimiz ham qo'g'irchoq. Men bugun betiga aytaman, hamma ijodiy tashkilotlarimiz, lekin men faqat shu nimadan juda ham ilhomlanaman va juda ham hali qilaman. Bizda rassomlar uyushmasimiz rahbari mana o'sha prezident bilan uchrashuvda bitta halol dadil savol bergan o'sha rassomlar uyushmasi raisi bo'ldi. Shu odam aytdi, bizda qabul mutlaqo noto'g'ri tashkil qilingan. Fizika, ximiya bir bolalar ertasiga dedi, bizni instituslarimizda nimalar paydo bo'lib qolyapti? Yaxshi fiziklar, yaxshi ximiklar, lekin haqiqiy ijodkor o'qishga kira olmayapti dedi. Prezident o'sha zahoti aytdilar. O'sha zahoti stolga shunday qo'llarini qo'ydi, aytdilar, sizda bundan keyin kesh bo'lmaydi. Sizda suhbat bo'ladi. Bundan keyin o'zingiz tanlab olasiz dedi. Mumkin ekan-ku, agar biz tushuntirsak, bizni xuddi o'sha jurnalistikamizda xuddi shunday bo'lyapti. Haqiqiy jurnalist kira olmaydi. Unga shuncha ko'p tog'onlar qo'yilgan yoki filologiya fakultetimizga haqiqiy adabiyotni sevgan bolalar, qizlar kira olmaydi. Axir o'sha yerlarda Abdulla Oripov, Erkin Vohidov bir paytlari dars berardi, saboq berardi. Bugun ham shuni davom ettirsa bo'ladi-ku. Uchilar uyushmasi ko'tarish kerak.
Sharof aka, keling birinchi mavzuga shu joyda nuqta qo'yaylik. Keling ikkinchi mavzu, shu kunlarning mavzusi, mavsumiy mavzu, paxta mavzui va bu yilgi paxta mavsumidagi bo'layotgan ishlarni yumshoq qilib aytadigan bo'lsam, shaxsan men tushunmayapman. Har yilgidan battar bo'lib ketganga o'xshayapti. Yoki
men juda yaxshi tushuntiribman va juda xursandman. Juda ham xursandman. Bu yilgi paxta mavsumidan men shunday zavqlanaman. Andijon hokimi Shuhrat aka, familiyalari nima ham, shunday chiqib, hurmatli hamshaharlar, qadrdon paxtakorlar, dalaga chiqing, echki qo'y beramiz, sizga uylar qurib beramiz, xizmatingizga tayyormiz dedi. O'rtoq Shuhrat aka, hurmatli hokim, vijdon bormi sizda? Pulini bering. Paxtani pulini bering odamlarga. Paxtani pulini bermayapsiz. Qayerga borsangiz boring, qayerga masalan marhamat aytsangiz ayting, odamlarni oyog'ini toyga qo'yam so'ymang, echki ham so'ymang. Ana Qozog'iston darajasida, mana shunday bizni uchta katta viloyatimiz Qozog'iston bilan chegaradosh. Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati. Odamlar kuniga 100 000 odam chiqib paxta teryapti Qozog'istonda. Vijdon bormi bugun shu bizda chegarada turganlarda vijdon bormi? Shular hukumatga tushuntirsa bo'ladi-ku. Qozog'iston 1-oktyabrga qadar, ya'ni 1-sentyabrdan boshlab 1000 so'mdan to'lab keldi kilosiga. 1000 so'mdan hech qanaqa padoxot degan gap ham yo'q, nalog degan gap ham yo'q, skidka ham yo'q. Bizda paxtaga 15% skidka oladilar. Padoxotni nalog oladilar, 350 so'm bir haftadan keyin bera boshlaydi, bir haftadan keyin. Odamlar qo'li sovumay nima qilsin? Sizni echki qo'yingizga ishonib ketaveradimi axir? Uni qorni och, usti yupun, paxtaga chiqib paxta ter. Men bir nimaga hayronman. Mana shu 70-yillarda men Ahmadjon Odilov haqida bir necha marta yozganman. Ahmadjon Odilov bilan suhbat qilganman. Ahmadjon Odilov aytar edi. Hatto bizni suhbatimizda ikkita uchta raykom birinchi sekretari, ya'ni bugungi til bilan aytganda hokimlar o'tirardi. Shularni oldida aytar edi. Siz xalqqa ko'p yopishavermang, ayollarni ko'p qo'vurmang orqasidan. Siz haligi o'zingizni xonimingizni, ya'ni ayolingizni ertalab vaqtliroq uzatib dalaga chiqarib yuboring, orqasidan butun xalq ergashib ketadi derdi. Ha bir tasavvur qiling, shu bugunda bironta hokimni xotini paxta dalasida bormi? Echki qo'yingda o'zingni o'zingni olib qol, echki qo'yingda. Ayolingni o'yg'at, ayolingga bir marta paxta dalasini ko'rib kelsin.
Yo, endi hokimmi, hokimmi xotini chiqib paxta tergani bilan ahvol kardinal o'zgarib qolmaydi-da. Bitta ayol ko'p, bitta ayol oz. O'tgan yili Shavkat Mirziyoyev yangi prezident bo'lganda o'sha bilguvchilardan biri aytgan edi. Mirziyoyevni qanaqa prezident bo'lishini bir yildan keyin kuzda ko'ramiz, paxta mavsumida ko'ramiz degan edi. U kishi masalan bugun xulosa qilayotgan bo'lishi mumkin. Hech narsa o'zgarmadi. Yangi prezident bo'ldi, lekin paxta terish usuli o'sha qishloq xo'jaligini yuritish usuli o'sha qoldi degan xulosa qilishi mumkin. Biz ham shu xulosa qilishimiz kerak, shunday xulosa qilishimiz kerakmi endi?
Sarvarbek, siz bizni paxta dalamizdan ancha 1000 kilometr naridasiz. Paxta dalasiga bitta hokimni ayoli chiqishi degani bu juda katta siyosat bu. Palon joyda hokimni ayoli paxta terayapti ekan desa, butunlay vaziyat o'zgarib ketadi. Bo'lgan shunday hokimlarni ayollari bo'lgan. Men mana shu Jizzaxda ko'p uzoqmas bundan 10 yil oldin Yomonqulov degan hokimni ayoli partaga chiqqan. Doimiy partaga chiqqan. Va butun viloyatda shunday bir ruh qo'ygan. Hokimni xotini terayapti-ya degan. Bu bir siyosiy tomoni, ikkinchi moddiy tomoni. Biz qachongacha mana shunday yon atrofimizdagi qo'shnilarimizdan paxtani narxini ham pasaytiramiz, terimiga ham pul bermaymiz. Xalqni hamisha avval qo'rqitardik, endi yallish boshlanibdi. Endi echki qo'ydib qo'ying, vijdonni ozroq ishga soling. Qozog'iston 1,5 ming beryapti ekanmi, avvalo siz ham 1,5 ming bering. Bo'lmasa chiqib paxtani bir terib ko'ring, bir kunda bir qariy nechi kun terasiz o'rtoq. Mana Farg'onani hokimiyat juda ko'p sayraydilar xalqqa. Hatto yaxshi fermerlarni ham tanqid qilaveradi bo'lar bo'lmasdan. Namanganda ham shu ahvol. Mana Sirdaryoning hokimi 24 soat dalada yuraman deb maqtanadi. 24 soat dalada yurgan bo'lsangiz, odamlar pul ololmayotganini ko'rmayapsizmi?
Sharof aka, to'xtang. Mana siz hadeb hokimlarga tashlayapsiz masalani. Hokimni xotini hal qiluvchi masala emas, uni paxta terishi. Lekin asosiy masala o'sha siz aytayotgan terilgan paxtaga pul to'lash. Lekin bu masalani hokim, bosh vazirsiz, Abdulla Aripovsiz yoki prezident Shavkat Mirziyoyevsiz hal qila olmaydi, ularni kompetensiyasida emas. Nima uchun markaziy hokimiyat siz aytayotgan masalani hal qilishga urinmayapti? Yangi prezident.
Endi mana men boshida ham aytdim. Mana ba'zi bir masalalarda aytayapman. Prezidentga jiddiy qilib masala qo'yilgan zahoti. Mana o'sha haligi rassomlar sayyozining raisi ovozi yetmagan. O'sha paytgacha u davlat maslahatchisiga necha marta aytgan ekan. Davlat maslahatchisiga ham aytaylik aytaverib charchagan. Bosh vazirga ham aytaverib charchagan. Prezident bilan duch keluvdi. To'g'ri faqat shu masalani aytdi. Boshqa masalalarni aytmadi. Bizda qabul masalasi mutlaqo nohaq bo'lyapti. Shavkat aka, shu masalaga bir yordam bering dedi. Shavkat Miromonovich, endi 2000 kasb bor, 2000 hunar bor. Hammasini ichiga bir kunda kirib chiqolmaydi, xudoga qarab aytganda. Endi qabul masalalarini kishi ham yaxshi biladi. O'zlari institutdan chiqqan, qabul masalalarini chuqur biladi. Men bunga hech qanday shubha keltirmayman. Lekin bugungi problemalarni, mana paxta masala deb, paxta masalasini kim qo'yish kerak?
Biroq qo'ymasa ham Shavkat Mirziyoyev dalada o'tdi-ku umri. O'zi biladi-ku.
Endi menimcha menimcha bu yil Shavkat Miromonovich shunday bir hokimlarni haligi nimasini tashlab qo'ydi, qarmog'ini tashlab qo'ydi. Qani kuchi qanchaga yetadi, qanchagacha odamlarda orqasidan yalinib kun ko'radi, qanchagacha hiyla nayrangni ish ko'radi. Endi baribir o'sha nima paxtani narxi navosini to'g'irlashga qaytamiz, boshqa iloj yo'q. Paxtani tan narxi o'zgarish kerak, har bir fermer mustaqil bo'lish kerak. Mana Farg'onadan haligi Furqat rayonida fermer borlar, ochil ochil aka
ochil Begmatov, ha, men ham bilaman
ochil Begmatov. Mana ochil Begmatov ertangni raport beraman deb turibdilar, manga hasharchi kerak emas dedilar, hasharchi. Endi 70 gektar yerim bor dedilar, bu juda katta yer, bu fermer uchun juda katta yer. Lekin aytdilar, manga qo'shimcha kuch kerak emas, xalqim o'zi terib oladi dedilar. Shular avaylab teradi, xalqi termaguncha paxta haqiqiy hosil olib bo'lmaydi. Hasharchi borib yaqson qilib keladi, hasharchi borib moddiy jihatdan fermerni vayron qilib keladi, avtobusga to'la, ovqatiga to'la, keyin birovni o'rniga birov teradi mutlaqo. Endi mana shu kecha kunduzda paxta siyosatini hukumatni eng oliy darajasida ko'rishga endi majbur bo'ladi, endi majbur bo'ladi. Chunki mana bizni kuch ishlatgan tizimlarimiz ham paxtaga chiqdi, ma'lumki juda yaxshi bo'ldi. MVD ham bir paxta terib ko'rsin, g'o'ddayib beli ancha qotib qolgan. Prokuraturaku umuman endi bular teryapti deb, mana qani bir bizni oshkoralik bo'lsa ekan. Man prokuraturani 2-3 joyda terayotganimdan qiziqdim, hammasi borib maishat qilyapti, oyog'ini osmonga ko'tarib. Bosh prokuror buni bemalol ko'rib bilib turibdi, pulga terdiryapti. MVD ham pulga terdiryapti, o'rniga odam teryapti. MVD'ni bir nimasi akademiyasi bo'lardi ilgari. Man o'zim bu akademiya bilan juda yaqinman, o'g'illarim o'qigan, qarindoshlarim ham o'qigan. Uzoq yil biz bilan ishlagan Ubaydulla Tojixonov bu yerda nachalnik edilar. Butun bolalar borib o'sha fuqarolarga terdirardi. MVD'ni bo'lajak hali talabasi ham o'zi paxta termasi dana Oqoltin rayonida bularni orqasidan qancha odam qamalib olib ketdi.
Sharof aka, keyingi yilda 2018 yilda ahvol radikal o'zgaradi bu sohada deb ishonasizmi yo'qmi?
O'zgaradi, chunki hayot shunga majbur qiladi.
Keyingi yilda bu sohada keskin o'zgarish bo'ladi deb niyat bildirdingiz. Keling, shu yaxshi nuqtada, shu yaxshi niyatda suhbatimizni yakunlaylik. Rahmat sizga.
Man aminman. Aminman, kelgusi yili majbur bo'ladi paxta bo'yicha jiddiy bosh qotirishga.
Rahmat sizga, rahmat.
Salomat bo'ling.